wazidna ilma mutana majibu ga Allah subhanahu wa ta'ala wichiwa yasinzi wayika mu butufu kakasomba ka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam antimudwa Allah tabaraka wa ta'ala ilamba kawe oyo Allah tabaraka wa ta'ala we yatuma ngaye nkomero mbannabbi oyo yinana agobere kubolye agenda kubera yesimye atoyo yinna anagobere okwagala kwa mtima gwe nava kunkola yombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama faqad khaba wa khasra agenda kubera afafa ganide dunia ni akhira tushagina maso no mulyango babu addu'a ila shahadati an la ilaha illa Allah omulyango gwokola abantu okudde eri ekigambo la ilaha illa Allah amakulu okudde eri tauhid era twatandika hadithi مؤلف رحمه الله تعالى جيزاكو ربان يمروكو غير آية اكواتك لنكو رابان تمتبا الزيري الشهادة نغانا يوي حديث يا معاذ رضي الله عنه نغان نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يريام تمي ياماني اغان داكو رابان تبايو نام ننجر بلونجي بتيا بوائنو باكو رام nga buli muntu yenna omusomesa oba daai oba imam kimukakatako ayasluka hadha almaslak okwata ekkubo lino nabbi yalagira Muadhi radiyallahu anhu okukozesa bw'aba agenda okukola daawa era nga ekkubo eryo omubaka alayhi salatu wassalaamu yamulambikira al ahamu fal aham ebikulu ennyo nga tannaba kugenda ku bikulu waliwo ebikulu ennyo nga tannaba kugenda ku bikulu hadisi eno neeba nga yengeri gye yamulambikamu buli yenna agenda okukola daawa agenda okusomesa abafamire yo agenze ku kyalo ekipya muzikiti mupya abantu society gy'ogenzeemu mpya ogenze ku ssomero pya ogenze markazi senta mpya bw'oba osomesa abantu b'ekitundu ky'oba ogenzeemu oyina kubasomesa ku nsomesa eno mbaka alayhi salatu wassalam yagamba Muadhi radiyallahu anhu ne bwe gubeera muzikiti nga guguddwawo nga mupya kyalibadde kirungi okubeera nga omuzikiti ogwo ensomesa yaagwo esomeseza ku ngeri nabbi gye yayigirizaamu Muadhi nga amusindika eri abo baagenda okukolako daawa ya mugamba sallallahu alayhi wa sallama nti falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah beeranga kyosooka okkowoola abantu okujja gye kiri kwe kwawula Allah tabaraka wa ta'ala okubeeranga gwe basinza yekka okubeeranga tebasinza kirala kyonna nga tonnabagamba kintu kirala kyonna sooka bakowoola eri tawhidi sooka bakowoola okumanya eri mutonzi waabwe eyabatonda theni n'okukkiriza okubeera nga gwe basinza era ye yali enkola y'ababaka bonna Allah tabaraka wa ta'ala be yatuma wama arusalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'buduun Allah yagamba nti twatuma lubeebeeryeru ogwo nabbi Muhammad mubaka yenna okujjako twamusangako obubaka agamba abantu nti tewali asinzibwa mu butuufu okujjako Allah tabaraka wa ta'ala yekka n'olwekyo gwe babasinza neebeera nga ye kaida ye principle kwe tutambulira ffenna buli yenna ayagala okukola daawa buli yenna ayagala okukwata ekkubo lyabannabbi lye baakwata bw'oba ogenda okusomesa abantu tandika na shahada kubanga shahada kyekikulu oyinza okugamba omuntu okusaala okusala akiika okuyisa obulungi abakadde okukola hijja naye nga by'omugamba okukola ogamba omuntu atali musiraamu era ekyo bakadde baffe kye baali balina okusooka okunyweza okusinga ebirala byonna bye banywezaamu abantu ne babitegeera nnyo abasiraamu bawano baatya nnyo okulya embizi abasiraamu bawano baatya nnyo okulya embwa ne batuukanga n'okubirayira ng'alayira okulya embwa n'embizi naye ebyo si bye ebikulu wabule ekikulu tauhid bantu kusoka kwawula Allah ne bamwawula bangi nnyo abalayira okulyembwa n'embizi naye nga basamize balina amasabo balina lubaale balina obulira bw'abaana balina ebifundikwa balina amafumu balina ebintu bya lubaale mu mayumba gaabwe abantu abo bagwana kusooka kutegeezebwa kwawula Allah nakusuula ebyo baliko then oluvannyuma ne basomesebwa ebirala. Qala Sheikh Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, we twakoma wiiki ewedde, Sheikh Islam ibn Taymiyyah nga tumaze okulaba obukwakkulizo bwa la ilaha illallah yagamba wakad ulima bidarura, ekyo kyamanyibwa era nekitegeerekeka mu ngeri ey'obwannaakola ntya. Amakulu buli muntu yenna ekyateekwa buteekwa kimanya mu mbeera yonna. Kyobalaba mu ddiini yaffe mulimu bye bagamba nti ekyo kiteekwa okumanyibwa mu mbeera ya bwannaakola ntya ng'omusiraamu nti alina kusinza Allah, ekyo kya bwannaakola ntya olina okukimanya. Ng'okumanya empagi z'obusiraamu ettaano, ekyo kya bwannaakola ntya olina okukimanya, oyagala toyagala. Obeera tomanyi tegamba waliwo erimu nga yo ya buli muntu emukakatako okumanya eswala gy'asaala neerakazaazo, eyo irimu ya bwannaakola ntya, oteekwa buteekwa ogimanya. So waliwo irimu nga abamu batumalira kati omuntu okumanya empagi z'okuwoowa mwalimu asobolozi babuulira ne muzitegeera n'olaba nga weeziri n'ogenda n'owoowa. Naye waliwo irimu nga ya bwannaakola ntya ng'okumanya bw'ofuna wuzuyo, ekyo kya bwannaakola ntya gwe kenyini olina okukyemanyira. Irimu ya bwannaakola ntya empagi za hijja, hijja ekolebwa etya, bwe bazikusomesa n'oba akakulembera kikumalira. Nyina agamba tukolera kino, nabbi yakolerawo kino, nabbi yakolerawo kino, nabbi yakolerawo kino, n'omugoberera paka hijja lw'eggwa oba emikolo gye gya hijja gituuse era oba ekkiriziddwa hijja yo biidhinillah. Wa amma mulimu uluumu nga zo za bwannaakola ntya, kati Sheikh kyagamba wano nti ulima bidarura kyamanyibwa mu mbeera era wano kimaze okutegeerekeka mu mbeera ey'obwannaakola ntya min diini rasul sallallahu alaihi wasallam, okuviira ddala mu ddiini y'omubaka alayhi salatu wassalaamu. Wattafaqat alaihi lumma, era nga umma okuva ku mulembe gwa nabbi Muhammad alayhi salatu wassalaamu paka ku musiraamu owannamaddala alisembayo ng'ali ku bituufu baakyegattako kiruwa, anna asula al islaami, nti ekikolo ky'obusiraamu wa awwala ma yu'maru bihi al khalq, era ekyolubereberye ekirina okulagirwa abantu bonna shahadatu an la ilaha illa Allah, kwe kwawula n'okukakasa ne batongoza tewali asinzibwa mu butuufu okujjako Allah tabaraka wa ta'ala, wa anna muhammadan rasulullah, era ne bakakasa n'omubaka nti muddu wa Allah, era mubaka we. Ekyoteeko kimanya buli yenna, tewali akikumanyira, gwe kennyini gw'okyemanyira n'okikakasa n'okyogera n'olulimirwo ng'okikakasiza n'omutima. Fabidhalika, era ekigambo ekyo omuntu waba akyogedde yaswiru lkafiru muslima, abadde omukaafu afuuka musiraamu. Kasita akyogera abadde omukaafu emyaka n'emyaka, ebisiibo n'ebisiibo, wonna waakyogeredde ne bwakyogera ng'ebula olunaku lumu afe, ne bwakyogera ng'ebula essaawa ttaano afe, waakyatulidde wonna yaswiru lkafiru muslima, abadde omukaafu afuuka musiraamu. Waladuwu waliya, abadde omulabe afuuka wa mukwano, abadde omulabe afuuka wa mukwano. Wa mukwano gwani? Mukwano gwani? Afuuka mukwano gwa Allah, era nga mukwano gw'abakkiriza, kubanga Allah tabaraka wa ta'ala yayogera ebifuula omuntu wali bibiri, wali wa Allah, mukwano gwa Allah. Era kye nabagamba nti mukwano gwa Allah tali mbawali mu bokka, mubawalimu musobola okubeera mu mikwano gya Allah, ate mubawalimu ne mubeeramu baaduyi ba Allah, naye nga bali mubawalimu, naye nga aduyi piwa akwata omuzindaalo asomesa ayambala kiwalimu ninga byasomesa dai mukowoze atudde ku mulyango ogutwala abantu mu jahannama kati oyo adui wa Allah. Mikwano ya Allah jasse ebintu bibiri kasobera ngo bina ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Mikwano ja Allah tebalina kutiisibwa tiisibwa kwonna era tebagenda kunakuwazibwa kunaku lw'enkomerero. Bebaluwa allazina amanu bebabakkiriza wakanu yattaqun nebabeera nga batya Allah. Ebyo bibiri byebikufuula waliyi wa Allah, mukwano gwa Allah, ebyo byokka bibiri. Tewaliwo ekirala nti bwe weesiba akalaadi ku mukono ogwa ddyo n'akalala ku gwa kkono n'oteekako n'ekitambaala ekya guliini n'oteekako n'enkofiira emyufu ey'omujwenge n'okola ki n'okweyesa ekkanzu neyeera nekutaka mbu ekyo kikufuula waliyi wa Allah. Ebyeddiini si byakwekoza. Waliyi wa Allah tabaraka wa ta'ala mukwano gwa Allah kasita atoola shahada n'atandikiraawo kutya Allah aba afuuse mukwano gwa Allah, aba afuuse mukwano gw'abakkiriza. Kati kyobola nti omuntu tulina kusooka kumukowola kumuzza eri shahada, kubanga bwe tumukowola okumuzza eri shahada abadde omulabe afuuka wa mukwano. Era walmubahu dam walmubahu damihi wa malihi maasuma, n'abadde nga omusaayi gwe nga gukkirizibwa okuyiibwa n'emaali ye ng'ekkirizibwa okutwalibwa singa wabaddewo olutalo, afuuka atya maasuma ddammi, omusaayi gwe nga gukoze eki gukuumiddwa tegukkirizibwa kuyiibwa. Kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallama yagamba umirtu an uqatila nnaasa hatta yaqulu wa fi riwaya hatta yashhadu an la ilaha illa Allah, bimaana kasabatola shahada ebyokubalwanyisa webikoma. Nalagirwa okulwanyisa abantu okutuusa nga bamaze okutoola shahada. Bwe bamala okutoola shahada omusaayi gwabwe gukuumiddwa, tebakkirizibwa kuttibwa okujjako ng'akoze ekimu kakasisaako okuttibwa nga ekimu ku bisatu. Qatilu nafs, asse omuntu akkirizibwa okuttibwa bwe baba bamussana mazima. Wakadhalika almurtad an dinihi, omuntu bwarutadda n'ava mu ddiini ye obusiraamu busiraamu akkirizibwa okuttibwa. Washaibu azzaani, n'omusajja omuntu omukulu eyawasaako eyafumbirwako omukyala ate oluvannyuma n'ayenda mu shariya abo battibwa. So omuntu abadde akkirizibwa emaali y'okutwalibwa n'omusaayi gw'okuyiibwa olw'obukulu bwa shahada tetukkirizibwa kuddamu kumugalulira kitala. Kyoba olaba Usama bun Zaidi au ghayruhu min assahaba radiyallahu anhu wa arda bwe baali mu lutalo yasisinkana omusajja ng'azzatta abasiraamu mu lutalo olwo abayitirivu, ng'assa abasiraamu abayitirivu, bwe yamutuukako n'amugalulira ekitala omusajja n'agamba ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammada rasulullah, faqatalahu n'amutta. Bwe bakomawo banyumya ebibadde mu lutalo, gundi akozebwa ati gundi akozebwa ati, ne batuuka ne ku Usama nti omusajja amufunzizza bw'ati n'amuggyako omutwe. Abadde agenda okumuggyako n'agamba ashhadu an la ilaha illa Allah, nabbi n'amubuuza aqataltahu ba'da an qala la ilaha illa Allah, omusajja omusse oluvannyuma lw'okubanga agambye la ilaha illa Allah kasi neyeewozaako, naga lam yaqul dhalika illa khawfa min assayf, nabbi tewali kyamwogeza ekyo wabula atidde kitala. Nze olumugaludde kitala n'atoola shahada. Kati nabbi sallallahu alayhi wa sallama yamugamba ashaqaqta sadrahu oyanjuruze kifuba kye nolabanga yakyogedde lwakutya kitala kati namugamba madha taqulu bila ilaha illa Allah idha ja'at yawm alqiyama ekigambo ekyo kyayogedde shahada egyo yatodde olyogera ki bweribeze kunaku lwenkomera ekigambo ekyo kyamukuba wala Usama baayo ne ruwaya endala nga zigamba nabbi yamugamba kati gwe oli mu kifo kye iye ali mu kifo kye Usama ne yeerayira naga sigenda kuddayo kulwana lutawo lwonna kubanga nyinza okuddamu nengwa mu nsobi nenzita omusiraamu nga mulanze bwe Maka ndyogera kyewaabwe era bamugamba nga tugende naga sisobola sisobola ng'atya olwaki ekigambo nabbi kyeyamugamba olw'ekibambulira kyeyagwako ekyokuyiwa omusaayi gw'omusajja amaze okutoola shahada ekikulaga nti omusaayi gw'omusiraamu teguzanyibwako tegusaagirwako okutta omuntu kinene abantu beekubamu ogutaaka ne bagwa ku muntu ne bamutta naawe ne weetaba mu bagoba omuntu naawe n'ogoba n'omutega engwala n'agwa ne bamukuba nga gwoteza engwala n'agwa ne bamutta ogenda okukakana nga gwe basse abadde musiraamu okutunuulira ekimusizza nga tekirimu ebyo ebisisa omuntu ogenda kuvunaana ku musaayi gw'oyo omuntu oba oyinza okusigala nga bakuba naye n'okuba bulooka esembayo n'emugyamu omwoyo oba n'omukuba eŋŋumi n'osembyayo ekikonde n'afa kati omuntu atodde shahada emmaali ye tezanyirwako emmaali ye tetwalibwa okujjako ng'alina kyakoze ekimukakasisaako ekimukkirizisa mu busiraamu emmaali ye okubanga etwalibwa omuntu agenda ku dduuka lya munne ng'agenze eggulawo ebinyeebwa ensawo z'ebinyeebwa zino ezibeera kumpimpi watuukira nga bazigudde bati asooka kkuba mu lubatu wameka ettaka ate birungi ddala mwana ttuno ng'eno bw'asulayo asooka kuyoolamu bwaa birungi nno munnange pozi byammeka ng'eno ameketa emmaali y'omuntu omayaga gigwako bw'otyo oba oli atunda nseenene osooka kusenamu kajiiko oba n'osooka olyako mwana atu nungi nzirabye simbi la emmaali y'omuntu tetwaliba okugyako ng'omwoyo gwe mutukuvu emmaali y'omusiraamu ekugamba eriko amateeka amayitirivu tekkirizibwa gitwala okugyako ng'omwoyo gwe mutukuvu eriko amateeka mangi sobola mu shariya waliwo amateeka agateekebwawo likasdi hifdhi lmaali ng'ekyagendererwawo ekyagendereramu ago amateeka kukuuma maali y'abantu ng'amateeka ki gano wammanga erisooka kitaabatu duyuni okuwandika amabanja okuwandika amabanja kwateekebwawo lihifdhi lmaali min adhiyaa emmaali y'abantu ekuumibwe ereme kubula ekyokubiri al ishhadu ala addain okubeerawo abajulizi senga weewola walina okubawo abajulizi lwaki emmaali y'omuntu ereme kubula ekyokusatu okuteekawo okutemako omuntu omukono ng'abbye ekyagendererwamu emmaali y'omusiraamu ereme okubbibwa n'okutwalibwa katu yadi assariq okutemako omubbi omukono ekyagendererwamu kukuuma maali y'abantu maali y'abasiraamu ereme kutwalibwa ekyokuna mu byateekebwawo nga bigendererwamu emmaali okugikuuma takisiimu tarika okugabanya ebyobusika ekyagendererwamu kukuuma maali y'abantu ereme kubula emmaali y'abamulekwa ereme kubula oli afuna ekikye emmaali esigale ng'erabirirwa n'oli afuna ekikye ekkuba eryokutaano mu makubo agateekebwawo okubeera nti Allah yagala emmaali z'abantu zikuumibwe mulimu okuteekawo waliyu, ta'yinu alwaliyi ala amwal alyatama, okuteekawo omuntu alabirira emmaali y'abamulekwa. Nibagamba nti oli abaana be babadde bakyali bato bateekewo omuntu anaalabirira emmaali eyo. Ekigenderwamu ki? Emmaali ekuumibwe ereme kwonooneka, ereme kwobbibwa. Ekkubo ery'omukaaga mu makubo agaateekebwawo era ng'ekigenderwa kukuuma maali, adam itwa asafi min al amwali shay'a. Ekkubo ery'omukaaga mu makubo agaateekebwawo nga gagendeddwa mu kukuuma maali, omuntu gwe bayita safiihu, omubuyabuya, baatugaana okumuwa emmaali, tebamuwa maali. Omuntu ayitibwa safiihu balimu emiteeko. Safiihu okuba olw'okubeera nti tannatuuka myaka gya bukulu, oba safiihu liannahu la yuhsinu attasarruf, tamanyi kukozesa sente. Muntu mukulu naye tasobola kukozesa sente, ne bwomuwa atunde okugula tamanyi. Allah yatugamba wala tu'tu sufahaa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama warzuquhum fiha waqsuhum waqulu lahum qawlan ma'rufa. Abantu basufaha, abaana abato, omwana omuto oba omuntu omukulu naye ng'amagezi gabula ne gakomawo, ne gabula ne gakomawo. Allah yatugamba temumuwange emmaali, emmaali yammweyo Allah gye yafuula ng'okubeerawo kw'obulamu kwammwe kutambulira ku mmaali. Allah yennyini yakyogera, wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama. Allah yateekawo obulamu bwammwe nga bino tutambulira ku ssente nga zirina okubeerawo. Abantu batambuza obulamu, kati Allah n'atugaana okubawa emmaali ng'ekigendererwamu kubeera ng'emmaali y'abantu ekola ki? Ekuumibwa, ereme minadhiya, ereme kubula. Era hifdhul maal, okuuma emmaali kyateekebwawo minadharuriyatil khams, ebimu ku bintu ebikulu ebitaano buli ddiini byeyajja okukuuma. Buli nzikiriza yonna entuufu yajjanga okukuuma ebintu bitaano. Mu bintu ebyo ebitaano buli ddiini byeyajjanga okukuuma mulimu hifdhul maali, okukuuma emmaali ereme kutwalibwa, ereme kubbibwa, ereme kwonooneka, ereme kuki? Kubeera nga ebula. Wakadhalika ne makuba agaateekebwawo era nga gagenderwamu kukuuma maali, ikhiraju zaka, okuwa zaka. Okuwa zaka kkubo eryo lyateekebwawo kukuuma maali y'abantu ebeere ng'eyingi wala. Kati idhan emmaali y'omuntu eriko hukuku nnyingi, ebyo byonna byonna byateekebwawo okukuuma emmaali y'abantu, okukuuma ebyobugagga by'abantu bireme kubula, bireme kudobonkana. Wa amma omuntu w'abeera nga talina shahada, emmaali ye hadala eri awo bwetyo saayo neerugenda. Obusiraamu bwateekawo okubat, ebibonerezo nga okutemako omukono oba ekigere oba okuttira ddala bakutwau tariq, abantu abateega abantu mu makubo. Allah yalagira battibwe. Lwaki? Kubanga bateega abantu ne babajjako emmaali yaabwe. Bakutwau tariq, ekyo ekibonerezo kyateekebwawo lwa kukuuma maali. Okuteekawo ekibonerezo kyabateega abantu ne babatta ne bababbako emmaali, Allah yateekawo battibwe, batemebweko emikono. Lwaki? Kukuuma maali yaabantu. Ekibonerezo ky'okutemako ky'okutta, kubanga kiri ekyokutemako ereyo ekyo kyembokoga bakita assarikatu lkubura, bwebakiyita assarikatu lkubura, okubba okunene. Oli saaliku abbye bino ebya bulijjo bamutemako mukono, naye bano abateega bo ekibonerezo kyabwe kirala. Era abafukahawa bagiyita assarikatu lkubura, okubba okunene. Oyattibwa n'okuttibwa, ateega abantu mu kkubo n'abatta n'abajjako ebintu byabwe. Ekyo kyateekebwawo era kubeera nti maali ekuumibwa. Dhamanu al-mutalifat, okuliyirira omuntu kyaba ayonoonye, damaging, okubeera ng'okoze damage ku mali y'omuntu, esheria yateekawo muliyirire, muliyirire nsolo y'omuntu ogisse liwa, mmotoka y'omuntu ogyonoonye liwa, ennimiro y'omuntu ogyonoonye liwa, ennyumba y'omuntu ogitomedde n'egwa liwa. Lwaki byonna byateekebwawo? Kukuuma maali, kikulaga obukulu bw'emaali, ereme kubula, ereme kudobonkana. Idhan kati Allahu subhanahu wa ta'ala yakkiriza emaali y'omuntu atatudde shahada okubeera nga yo eri mu lusuubo, naye omuntu waaba atodde shahada abadde ng'emaali yekkirizibwa okutwalibwa eba ekuumiddwa, n'omusaayi gwe ne gukuumibwa. Maasum wa maaluhu maasum, akeera nga walmubaahu damihi wa maalihi maasuuma, abadde nga kkirizibwa emaali y'okutwalibwa n'omusaayi gwe kasaata la shahada biba bikuumiddwa. Maasuuma addami walmaali, akeesa nga maasuuma addami walmaali, emaali ye tetwalibwa n'omusaayi gwe tegukola ki, teguyiibwa. Dhamani ajijjeewa, garanti ajijjeewa, jasi shahada, jasi shahada yemuletedde. Thumma oluvannyuma, inkana dhalika min qalbihi, bwabeera nga shahada eyo ajogedde esimbuse mu mutima gwe munda mwennyini, faqad dakhala fil iman, aba amaze okuyingira butereevu mu buki, mu bukkiriza. Wa in qalahu bi lisanihi, naye ate singa aba atodde shahada naye ng'ajogedde wano jasi ku lulimi, duna qalbihi, naye nga byayogera mu mutima tebiriimu, wabula ajogedde bwogezi wano ku lulimi ng'aba ajogera ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bwe baalabanga obusiraamu bulidde, obusiraamu bugaziye, bangi mu bantu abaali e Madiina baatoolanga shahada olw'okutya emaali yaabwe n'okutiirira obulamu bwabwe n'okwagala okusigala nga bali mu Madiina bakosa nga beekwese. Baayogera wano ne batoola shahada naye nga mu mitima tebasiramuse. Kati Sheikh agamba nti wa in qalahu, waaba akyogedde shahada bilisaanihi, ng'ayogeza lulimi, duna qalbihi, ng'omutima tegubiriiko, fahuwa fi dhahiri lislami, fahuwa fi dhahiri alislam, aba kungulu kwa busiraamu, duna batini limani, aba tayingidde munda mu bukkiriza. Amakulu omuntu yenna bw'atugamba nga ti ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, aba amaze okuyingira mu busiraamu. Bw'aba byayogera wano kungulu nga ne mutima byalina, abeera musiraamu omukkiriza. Bw'aba atodde shahada n'agamba ashhadu an la ilaha illallah naye nga munda si musiraamu, kungulu alina hukumu al islam, kungulu tumulamulanga omusiraamu olwa shahada, naye nga munda tabeera muki, munda taba musiraamu, munda tabeera musiraamu. Era kino kye kyaleetera omubaka alayhi salatu wassalaamu obutatta bannanfuusi e Madiina, kubanga wano baali bagamba ashhadu an la ilaha illallah, era bamuteganga ne ku mulyango nga Abdullah ibn Ubay ibn Salul n'amuwaana n'amusuuta nga wano ayogera bya busiraamu byereere naye nga munda nga si musiraamu. Kati abantu bangi bagenda mu mawanga g'Abawarabu ng'okutebenkera obulungi n'okwongerayo contract alina okubalaga nti musiraamu naye nga munda si musiraamu. Abo bangi society gyawangaliramu basiraamu n'agamba musiraamu kuno kungulu naye nga munda si musiraamu. E Dubai mu myaka gy'ekyenda mu omunaana awo, kyenda mu etaano, 2000, abaali babeerayo mu myaka egyo, abavubuka abajjanga nga bavudde Uganda nga si basiraamu kyaba kalubirirangamuko era bangi betumbanga amannya nze zaake nze gundi nze twaha nze kubanga embeera y'obusiraamu yali ekyali y'amaanyi e Dubai by then basheikh Abdulaziz abo bwebabeerayo ng'abavubuka bangi betumbanga amannya ag'obusiraamu nga ne bwabeera si musiraamu agezaako nnyo okweyisa atlist ng'abasiraamu okutuusa ebintu byajja nga byononeka nga byononeka nga byononeka buli omu nayolesa kyali naye ebiseera ebyo byasooka eddiini yali ekyali y'amaanyi mu Imaraati naddala mu Sharika kitundu eky'Esharika ddiini yali ekyali y'amaanyi nnyo era nga mu kusiibulukuka bannayuganda bonna baba basiraamu bonna nga baba basiraamu bonna nga be bajjula ku lujjuliro n'abayindi ne baddukawo afiriiki asazeeko babayitanga afiriiki afiriiki asazeeko babayindi abo beetegulawo nga bannayuganda bonna baba basiraamu kati omuntu waba ayogera shahada n'agamba ashhadu an la ilaha illallah naye nga munda si musiraamu alamulwangu abasiraamu nabbi kyekyamugaana okutta abannanfuusi e Madiina kubanga baali bagamba ashhadu an la ilaha illallah era allah yamugamba nabbi n'amubuulira allah yabuulira nga nabbi oyo noyo 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 bannanfuusi si basiraamu nabbi naye n'ababuulira Huzaifa n'agamba gundi ne gundi ne gundi ne gundi ne gundi baali bangi n'abamenya n'amugamba si basiraamu kati gazi wati Tabuki waliwo abasajja abataagenda kulwana gazi wati Tabuki abajja ne beewozaako ewa nabbi n'abaleka bagamba baali mu 8 plus bidua wa 80 8 n'okusoba nga buli ajja nabbi amugamba nze nkusonyiye ebyomunda allahu yatawalla sarail ebyomunda allah yamanyi genda obaoliawo allah nakusonyiwa ayati zagenda okukka nga allah asonyiyeko basatu bokka Ka'b bin Malik Hilal ne Rabi'a bali abasigadde bonna 87 bonna nabbi byagamba nti mugendeeze sibalinaako tabu allah n'abasonyiwa allah yamanye ebyomunda obujulizi bwagenda okukka nga allah asonyiye laqad taaba allah ala nabiyi wal muhajirin والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة إلى أن قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا الله يسني والنبي ناسني ومهاجرين ناسني وأنصار أبا مغبيدا مكسرا كاكزجزجي نبالي أبسط نبالي أبسط أبا يوكنا كبال ناوي بابا يوكنا كبالي بابا بسط النبي بابوزا lwaki togenze kulwana Tabuk n'agamba tewaabadde ensonga yaŋŋaanyi naye abala baawuzanga ebisongasonga nabbi n'abaga ok ebisigadde allah yamanyi genda allah nakusonyi basatu bokka bye yasonyiwa kati bali abalalo balowoozaako ki bwe kibeeranga ku mulembe gwa nabbi waali wasobola okubeerawo abannanfuusi nga bangi bwe batyo olowooza otya ku mulembe gwaffe guno nze nina okutya nga nze nti bayinza n'okuwa obwa imaamu awantu omuntu nga si oba nga si musiraamu oza tekisoboka gwe ne bawa omuntu obwa imaamu awantu naye nga si muki nga si musiraamu kale oba n'ekifo ekirala kyalisoboka naye bamuwetwale ngaobwetwale w'ejindi nga kamulege yasi musiraamu banne nga kamulege yasi musiraamu naye nga yasaazizza abantu ebbanga ddene ninga tabaako muki oba omusana ne bamuwa ogw'obukinjaje nga ye mukijaje weekasana oba ewakinoni yasala enteze ewakinoni haji kamaadi kulazi kulabe ninga kamaadi yali abaddeko omusiraamu jasi yeyagala kubeezaawo kalimu ne yeesooka obusiraamu awo si ne bamuwa bwabbukya gundi obwokusala ebisolo mu kitundu aslota yazisalako emitwe naye nga si muki bwe baba nga baali bangi ku mulembe gwa nabbi nga bamanyi nibo bakabukka nga basobola okumwogera nti oyo ne babeeramu ne baguguba nebekweka mu basilamu ninga si basilamu oloza kumulembe gwa faba na musaba sobola kubera ko banji nnyo kusinga kumulembe gwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basobolira ddala okubera ko nga banji nga si basilamu. Sheikh yanyumya omusajja yasaza manne ebbanga ddene ebbanga ddene ninga yagenda n'asoma obusilamu nga mustashiri wali abantu bagenda basoma obusilamu nga babusomye okubeera nga babwonoona n'asaza abantu emyaka nga mingi n'olunaku lumu n'agenda n'anaaba n'ayita abantu najja n'abagamba mbeetondera olwaleero lw'ensiraamu se ebbanga lyonna mbadde mbasaza nga siri musiraamu naye nga yeyali abasinga okusoma Quran n'okutegeera amateeka aga eddiini y'obusiraamu. Lwakira ku makya n'abayita n'abagamba munsonyiwe ebbanga lyonna ze babadde bansindika ku kukebera mbadde ku mission kulaba ddala kiki kiri mu busiraamu buno naye nkizudde ng'ebintu by'obusiraamu diini ya Allah temuli mu kirala muno era olwaleero lw'ensiraamu se. Kati swala z'abadde abasaaza emabego ziramula otya? Ntuufu azibaddeemu bazimubanja kiki ekiriwo akatogo kati akatogo kayingidde waawo myaka gyali mingi nga gisoba mu abiri yali abasaaza emyaka nga gisoba mu abiri okiraba kati abatamanyi webabagobera mu masala ngaago ndi kati abatamanyi ago mugaveemu mulinde ekigambo ky'abamanyi mujja kuleeta akatogo okiraba mujja kuleeta obuzibu kati ithan nabbi sallallahu alayhi wasallam bannanfuusi lwaki yabaleka n'atabatta kubanga omuntu bw'atoola shahada kungulu abeera muki abeera musiraamu nabbi abannanfuusi yabamanya n'ababuulira ne Huzaifa kati nabbi ne bamubuuza ti ya rasulallah lwaki abasajja abo tobatta n'agamba ekintu kisa okutta abasajja abo bajja gamba anna muhammadan yaqtulu ashabahu muhammad yatatta banne nabbi agudde ku bamasahaba be abakolaki bo tebajja kumanya nti nzita gundi mujambaali bo tebajja kumanya nti nzita aduuyi bo balaba kungulu muki musiraamu kati n'olwekyo shahada eno omuntu waagitoola kuno kungulu ffe tumulamula n'okulamula okw'obusiraamu. Sheikh agamba wa in qalahu bilisanihi duna qalbihi bw'aba ayogedde shahada olw'obukulu bw'ekigambo la ilaha illallah ng'akyogedde wano n'olulimi naye ng'omutima tegukkiriza fahuwa fi dhahiri lislaami duna batini liman abeera mu bufunze musiraamu naye nga simukkiriza kuno kungulu kwe musiraamu. Qala Sheikh agamba wa amma idha lam yatakallam biha ma'a alqudrati fahuwa kafiru biittifaqi almuslimina batinan wa zahira omuntu yenna bw'aba takyogedde ekigambo ekyo la ilaha illa allah ma'a alqudrati awamu n'okubanga alina obusobozi obukyogera fahuwa kafiru oyabeera muki mukaafu biittifaqi almuslimina abamanyi bonna abasiraamu bakyegattako batinan wa dhahira kungulu abamukaafu ne munda abamuki abamukaafu katoli ajja gamba iye abasajja waliwo abasajja bannaddiini waliwo bannaddiini kati basajja abo mwe mubalamula mutya balina excuse ebagaana okutoola shahada bannaddiini abalala abakulembera amadiini amalala balina excuse yonna ebagaana okwatula ekigambo la ilaha illallah kati tubalamulako nti bakaafu kungulu ne munda bakaafu kungulu ne munda bawa ku nkomerero bamuliro abasajja nga batembeeta ekintu emyaka gyonna bagimaze baweereza mukama baweereza mukama waawa mukama waawa gwe baweereza baweereza mu bukyamu tubola nabbi yagamba la yasma'u bi yahudiyyun aw nasraniyyun thumma la yu'minu billadhi ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Tasobola kumpulirako buwulizi nti jendi natumwa Muhammad nabanga takkiriza byenzize nabyo kabe mu Yudaya kabe mu Naswara kasafa bikkiriza agenda kubeera mu bantu b'omuliro. Kati abantu bayinza okwewuunya obungi bw'abantu abatali basiraamu, obungi bw'abantu abatasaala, obungi bw'abantu ababeera mu masabo, naka abo bonna bonna kyemugamba abo bonna bonna ne bye bakola kyemugamba mwe mutuufu bokka abo bonna bamuliro naamu. Tukyogera ti tulinaamu wadde okusibamu naamu bonna bamuliro bonna 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 abasinza mu nsinza eteri ya busiraamu bonna nkuza muliro okutuusa ekibawonya shahada. Shahada yokka yebawonya. Shi'tum am abaitu, mwagala temwagala, mukkirize mugaane. Kyekyatumye omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama liyukhrija annaasa min adh-dhulumaati ila an-nuur, ajja abantu mukizikiza abazze mukitangaala, abajje min adh-dhalaalati ila al-huda, abajje mbubuze abazze mbuki mu bulunga. Kyekyamutumisa tasobola kubeera nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah yamutuma ali omu. Ekitabo kiri kimu ate naabanga amutumira eddiini ezisoba mu emu. Anti bali bakkirizibwa okusinza ne bano bakkirizibwa okusinza ne bano bakkirizibwa okusinza ng'atumye ali ogu n'omubaka gw'atumye ali ogu n'ekitabo kyamuwadde kiri eki tebasobola kubanga ate abalala bye basinza bituufu. Tekisobola, tekisoboka. Ekyo kikulaga kubanga atumye ali omu Allah, mbaka gw'atumye asembyeyo ali omu, n'eddiini yamutumye nayo eri emu, bonna basigadde wa Allah aganti wa in tuti akthara man fil ardi yudhilluka an sabilillah, bonna ogoberera abantu abasinga obungi bagenda kukubuza okuva ku kkubo lya Allah. Wama aktharu nnaasi walau harasta bimuminin, Allah ganti abantu abasinga obungi ne bona okola otya tebagenda kukkiriza. Kitegeeza ku gurupu obungi bwabatakkiriza, abatakkiriza be basinga obungi. Wama yuminu aktharuhum billah illa wahum mushrikun, wama yuminu aktharuhum billah illa wahum mushrikun, abasinga bakkiriza Allah nene shirki bamwina. Kati fala tagurannaka, tekikugayazanga kathiratul jam'i, obungi bw'abantu b'olaba nga bakuŋŋaanye bali mu bintu ebitali busiraamu n'olowooza nti olw'obungi bwabwe ekyo kinene ku Allah, okuba ntagenda babonereza si kinene ku Allah. Tokkirizibwa omusiraamu okutongoza amadiini amalala, tokkirizibwa okutongoza amadiini amalala omusiraamu, tokkirizibwa. Ate okukulembera ekibiina ekigatta amadiini nga kibi nnyo nnyo nnyo, okukulembera ekibiina ekigatta amadiini kibi nnyo nnyo. Akiri omuntu yalikoze ebibi ebirala, ekyo nakyo kibi kiri awo, ekyo nakyo kibi kiri awo, wambale temukimanyi. Omuntu ogaa nze nkulembera ekibiina ekigatta amaki ogwo musiba munene n'okusinga emisiba emirala. Ogwo musi oba ni akikulembera ekye Uganda, nja kunoonyereza ndabe akulembera ekibiina ekitaba enzikiriza ze Uganda, nja kunoonya obaani okiraba emisiba giri e Uganda egitagwa. Ogwo nagwo musiba guli awo. Era Sheikh Al-Imam Lakey yali asomesa Al-Firaq wal Adyan mu byannyonnyola maswaibu agakyasinze okuba amanene ebyo ebibiina ebyo ebigatta enzikiriza ebitaba enzikiriza, yannyonnyola mu kitabo kya Al-Firaq wal Adyan. Allah nagaje egimu ku miswaibu ekyasinze okubeera eminene. Mwenna okutuula ku mmeeza emu mwenna ne mukkaanya nti zonna ki Allah notongoza noga zonnachi zonnanzikiriza za mukama Katonda yazisindika. Akulira ekyo Uganda mujja kumunoonyeza ddala sijja mumbuulire ani akikulembera tomanya ayinza okuba omuyisiraamu okiraba kati ogwo omusiba nagwo guli awo. Idhan Sheikh agamba wa amma idha lam yatakallam biha ma'al qudrati, omuntu waba tatudde shahada naye ng'alina obusobozi obujogera byebogera abiwulira basiraamu baziina awulira basaala awulira bakowoola awulira n'agaana buganya okutoola shahada ng'alina obusobozi obujogera fahuwa kafirun, aba musajja mukaafu bittifaaqi almuslimiina, abasiraamu bonna bakyegattako abamanyi baatinan kungulu mukaafu wa dhahira munda baatina munda mukaafu wa dhahira ne kungulu mukaafu. Kungulu tukolagana naye nga tukolagana n'abatali basiraamu ne munda era taba musiraamu, so nga ate omunanfuusi kungulu tukolagana naye ng'omusiraamu ne munda taba ki musiraamu. Kati atatudde shahada kebe eyokwenya kwenya kungulu tukolagana naye nga si musiraamu ne munda tukolagana naye nga si musiraamu. Ale bannammwe nammwe temubayita bakaafu, kati kigambo ekyo tebakyagala, kigambo ekyo kireeta emberebezi, kigambo ekyo kijja kuleeta akabasa. Ati Allah agala kadi kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha. Kyaba mirundi mingi nga Allah tabaraka wa taala ayina abantu bahakasaako obukaafu. Ithan abasalafu bonna bakyegattako, abasalafu bonna bakyegattako bakulembera ne bagamba omuntu bw'atatoola shahada ng'alina obusobozi ddala obumukkiriza asobola okugitoola aba mukaafu ow'ekikolo kungulu ne munda inda salafi lumma wa immataha wa jamahiri lulama. Abasalafu abaasooka bwe batyo bwe bagambanga ne bayimaamu baabwe bwe batyo bwe bakirabanga wa jamahiri lulama wa inda jamahiri lulama, n'abamanyi bonna majority esinga obungi bwe batyo bwe bakitwala. Qala almusannif rahimahullahu ta'ala, musannif yagamba wa fihi anna alinsana qad yakunu aliman wa huwa la ya'rif ma'na la ilaha illallah aw ya'rifuhu wa la ya'malu bihi. Yagamba muhadisi yo nabi sallallahu alayhi wa sallam okusooka okulagira Mu'adha akowole bantu kubazza eri shahada mulimu obujulizi obwenkunala anna linsana omuntu kad yakunu aliman asobola okubeera nga mumanyi ayina irimu. Sheikh n'agamba wano wansi yani amakulu aliman bi ulumi dduniya, asobola okubeera irimu yensi agikolaki agimanyi. Asala omuntu n'amuzzaawo ayiwa yingini ye pichipichi ye motoka najizawo ya'lamuna zahiran min alhayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun, ebyensabi manyi bulungi nnyo akusalira omuntu maaso namusirisa namuzawo namuchusa n'omutima namuteeka mu n'omulala naddawo nakola omuntu natambula nataba akuwadde awamuluma. Omuntu asobola okubeera nga mumanyi ng'amanyi ebyensi au aliman obanga amanyi okumanya okulala kulwa hafidhan li ulumi ddini nga irimu yaffeene yeddiini yagikwata Qur'ani yagikwata ahadisi yazikwata ebitabo bya tafasiri yabimanyi walakinaha naye nga ate la tamassu qalbuhu wala aqidatuhu naye nga la tamassu eno irimu jayina tekwata qalbahu wala aqidatahu nga temu mu mutima tajina temu kwata ku mutima ne munzikiriza te kwata ku nzikiriza yi liannahu kubanga taallamaha lidunya yagenda okusoma elimu eyo ajifunemu ebintu ebyaki ebyensi. Olowooza nabbi ayinza okwogera ng'ayogera bulimba? Tewaliyo omuntu ayinza okugenda n'asoma ne mu universities of Islam n'akomawo nga byonna byonna buli kyasomesa n'ebyayogera n'ebyakola vulugu mwerere, nga kuno okusoma yakweyambisanga just kaki, akweyambisanga kiki ekimutuusa ahaddaala, ng'okusoma kuno yakweyambisanga eddaala eri n'asobola okukola ki okumutuusa wano awebeera ebifo ebinene n'entwingiri n'enkoko nkulu ku kyokero nga erimu yonna gye yasoma atuuke wano ebibakulya ebinene we bituukira bijaga ebinene ebya juice owa buli kala webibeera kazaawi yaako ng'asoma erimu era agifiirako kutuuka wano kati bw'amala okutuuka awabeera ebifi tombuuza kikyakola naawe olaba bulabi kyakola oba olaba bulabi kyakola ng'atuuse ku lusaniya wa ebifi webiggukira mangi basoma naye ng'ebigendererwa byabwe bwebyo. Kati omuntu asobola okuba erimu agiina naye nga bw'agenda awo emimbali ogamba ono yatusala ono yatusala ebyo byayogera nga erimu yagisoma naye nga temukolako, oba yagisoma waliyukalu bagambe alimun mumanyi fahuwa mukhtarifu alilm wakad yakun bari'an hadhiqa fi hadhihi alharaqa walakinahu la yantafi'u fi nafsihi biilmihi. Asobola n'okubeera nga mulungi nnyo mu kumatiza, mu kunnyonnyola, mu kuba ekikopo, naye nga ye yennyini erimu temukolako, nga la yantafi'u biilmihi, nga erimu ye temukola ki, ye temugasa. Waliwo omusiraamu omwambuuza naye abasajja abamu bano abakola ebikolobero bo tebaziika oba tebafiirwa? Kubanga ng'okufiirwa kukkakkanya ku muntu, ng'okuziika kukkakkanya ku muntu, naye abantu abo bo tebafiirwa? Ne mugaba bafiirwa naye emitima gyabwe tegikyebuulirira na kufa kw'abantu. Lwaki? Lianna ilmahu fi nahiya, kubanga erimu gye yasoma ekwata sayidi eno ate ye byakola bikwata sayidi eno, munzikiriza ye n'eddiini ye, nga aqidatuhu enzikiriza ye, wa diinuhu n'eddiini ye, ma takulid alawami waljamahiri fi nahiyati lukhra, ng'eddiini ye enzikiriza ye n'abantu basomesa abakwasa ludda lulala n'eddiini eri ku ludda lulala. Wa hadha halu aktharu alulama arrasimin alyawma aslahahum llah. Sheikh yagamba nti ate nno yembeera gy'olabye ey'omuntu okuba nti yasoma eddiini naye ng'ate akola birala, yagamba nti wa hadha halu aktharu alulama, yembeera y'abamanyi betulina olwaleero abasinga natuka nobasomereddwa nti aslahahum llah, allah abalongoose. Kati kyobola omuntu ayeekwasa mumanyi seekagundi agamba bwati, seekagundi agamba bwati, ebyo tebimuwonya, anaawona yekka allah agamba bwati, nabbi agamba bwati, abasalafu abatukulembera bwe batyo bategeera ekyo bwe yagenda kuwona. Bwe balimubuuza agenda kugamba allah bwe yagamba ne nabbi bwe yagamba. Satoni ali kuba maseeka bwe balimubuuza gwe ekyo wakijjawa, ng'agenda kugamba seeka ye yagamba, nga bamugamba gwe ne seekawo mudde wano musooke mujje wano, nga babazza wano nga kibooka enyooka nga bagenda okuba bali ne sekaweega bonna bakaba kyekimu bagambe rabbana inna ata'na saadatana wa kubara'ana fadalluna sabila rabbana atihim dhi'fain min al'adhabi wal'anhum la'nan kabira. Ayi Allah twagoneranga bano abasajja abakulu muffe abaibitambaala abamajubba ne batubuza nga batulowooza bye baliko ddiini. Ayi Allah bawe ebibonerezo bongeremu ate bakolimira olukolimira nga lw'amaanyi olaba bagenda okweruma naye yagobera nabbi tagenda kweruma tebagenda kubaawo okukubagana mpawa. Ekyo nakikola kuba nnaddu wange sallallahu alayhi wa sallam kyeyagamba. Tewalaba anaakwata eddiini ng'ali ku Qur'ani ne sunna n'entegeera y'abasalafu agenda kuwangaala mu bantu nga gharibu fi ahlihi. Gharibu mmanyi? Nga gharibun fi ahlihi. Nga gharibu nabamulaba byategeera si byebyo. Entegeera ye yennyini nga bagyewuunya, ng'ensomesa ye bagyewuunya. Okiraba? Ng'alinga omugenyi agenda kubeera fi gurba ng'agenda kuba mu kiwuubaalo nga wadde eno bakuba wadde eno bakuba Facebook bakuba TikTok bamuvuma gundi izo donna zonna ezo gundi baziyitaani ezo ezo zonna 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 nga buli wadda bamuvuma eno ku WhatsApp bamuvuma eno ku TikTok bamuvuma eno ku Facebook bamuvuma ku Twitter bamuvuma buli wamu abantu abamu baliraba ebivume bagenda n'okutuuka okulowooza nti owaye oba byasomesa bifu lwaki abantu bonna bamuvuma kati lwaki tabeera nga baseeka gundi kati lwaki tasomesa nga seeka gundi okiraba lwaki tasomesa nga seeka gundi tebamuvuma okiraba kati omuntu anaakola eddiini ng'agikolanga nnaddi bwe yagisomesa basahaba bebaategeera agenda kuwangalira mu famire ye agenda kuwangalira wakolera agenda kuwangalira mu banne nga gharibun fi ahlihi gharib nga byonna byakola babyewuunya ekikulu oludiini lwamwonoona ekikulu yali mu kutegeera nga banne bategeera eddiini eddiini erimu awamu weegonza eddiini awamu egonzaamu naye buli kimu abanywa omwenge baliko eddiini egonzaamu abali ku mbaga yonna ejjudde disco baliko eddiini egonzaamu essala batasadde baliko banazisala ekiro banazisala ekiro swala ziggwayo watazisala olwaliro nazisala enkya nikwe abantu nibalimiraku swala swala nefuuka eswala buli kaseera tuli mu mukolo gwa meeting oluyaziina oluyaziina biki bantu bazize ku swala guno muzikiti nga bakulabira ddala oli mujegaawedde emirimu byokola byonna tebikyategeerekeka kati abe otunula laba empale laba ebirevu byonna omurevu gukwetimbye empale ziri ku lwaggulu mumavivi bibi twajjira omuta bulijjo nga bonna bakulabira ddala ngu tojaamu tofiitinga mu sosaati kati ebiseera nabbi yabiranga sallallahu alaihi wasallam kigenda kujja ekiseera mulembe gwange alqabidu ala diini omuntu ayeekutte ku ddiini ye alqabidu ala aljamra ngaali ng'omuntu akutte eryanda kiseera kigenda kutuuka ng'omuntu ayeekutte ku ddiini entuufu gye yali ategeeza kubanga kathiru minannaasi yadda'uuna al islaama bangi bagaba basiraamu 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 naye ng'ogenda okulaba ebyomunda nga si musiraamu. Sheikh rahimahullahu ta'ala agamba qultu Sheikh naye wano munayaga nti qultu waliwo abantu wanagambye anna linsana omuntu kadi yakunu alima asobola okubeera mumanyi wa huwa la yarifu nga tamanyi maana la ilaha illallah makulu ga kigambo ki la ilaha illallah au yarifuhu oba kale ng'akimanyi amakulu gaakyo agamanyi bulungi wala yaamalu bihi ninga bwebituuka okukola sigaakolaki sigaakolerako kultu sheikh agamba fama aktharu haula nga bayitirivu naabo ng'ekigambo akimanyi la ilaha byetegeeza abimanyi naye akolera ku birala la katharahum llahu taala natukanira okubasomera edduwa nti saba Allah aleme kubayinjiwaza qawluhu yazzaka ekigambo ekigambo oluvannyuma lubaka owerera eshahada kyetusembyayo nakyo lwaleero yagamba nti fa inhum atwauka lidhalika, bwona omala obubaka owoola ku shahada n'olaba nga baanukudde lubaale bamuvuddeko amayembe bagavuddeko okusamira bakulese okumala abalongo bakulese ebibbo bya lubaale babisudde amafuvu simanye ebiki amatembe agona ogundi ono kyasanku ono omugundi amatembe oyo ani aligawisa oyo amatembe ensawo abo mayanja bimayanja ebyo byabeeramu ebyo bwebana abivaako ebyo byonna byonna fa inhum atwauka lidhalika bwebana baba bakugondedde ebyo nebabivaako ai amakulu shahidu ne bakakasa wankaadu lidhalika ne bateeka mu nkola la ilaha illa allah kyegamba faalimuhum bayigirize kati basomese bagambe anna allaha aftarada alayhim khamsa salawati khamsa salawati anna allaha aftarada alayhim khamsa salawati kati bagambe nti allah yabalatikako ki esswala emmeka ettaano kati obuzibu fe twafuna e uganda abantu babatandikiza mu kusaala wasaba kazi bana fetusala ebisolo fetukolaki ebintu ntu ebyo fetusala ebisolo ebyo byebabatandisaamu abantu nebalowooza nti obwe busiraamu era nebabufiirako kati tugenda okugenda baga nti tosobola kusala bisolo ngaate nesabu nkijja kitya nga baseka bali tebabyogera ma samina bihatha fi lmillati lakhira nga mirembe egiyise gyona bali tebabyogera baseka gundi nga bali tebagamba bwe bati omuntu bamutandisa ku birala n'asooka n'akyama kati okumutereeza okumugaa nti sooka oyimirize eswala naliwenamukutubanenga omushiriku yenna sooka olekeraawo okusaala sooka otole n'okusibuluka genda wali onywa amazzi genda oli wali gonja genda oli eryenvu bwe banaakuyitako basiraamu banno bakubuuze owa esula ate gwe olidde misana bagambe ekigambo kimu badde nkyasamiramuko ok ya badde nkyalina essabo kali nnalubaale oke lya lya kade waba waseeka nagenda kuleediyo nanga kati gwogaana otya abantu okusaala ogoba otya abantu mu muzikiti kati oyo naye seeka entegeera yegamba abantu basobole okubeera mu muzikiti nga bwe basamira n'emizikiti mu bali basiiba bwe bamala abalongo eyo entegeera ya seeka mulamba bwatyo bwategeera era yeyogera nga ali ku leediyo gwogoba otya abantu mu muzikiti ogamba otya abantu basiibulukuke kati omushiriku asiibe webaleke allah tomanyi gwana asonyiwa bwetomanyi allah baana asonyiwa abantu baleke basiibe kati abantu babatandikiza mukukola mirimu mukole mukole nabisi ye yatandikira ye yasooka kubanyweza ku shahada nga tanabagamba mulimu nagumu kubanga gino gijja bafa toge shahada bweneeba nfu tokola mirimu gy'abasiraamu nga tanaba musiraamu kati yasooka kubalwanako kubeera basiraamu kyagamba muadi buli yenna agenda okukola daawa ogenze mu kitundu kipya ogenze abayizi ogenze ku ssomero pya bakuwadde obwayimaamu awantu ebbanga lye erisoose ku bwayimaamu ne bwe ginaaba myaka ebiri sooka osomesa abantu enzikiriza oluusi oyinza n'okulaba ngaomuzikiti gwe bagenda bakendeera abasaaze baagwo omusajja yansobera sebugwe buli lwabeera shiriki 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 yamulemera ku mumwa nze omuzikiti gwawo nagwesonyiwa nenzira ewagundi ng'omanya ojja sigazaamu abatona abalina akida entuufu oluvannyuma allah agenda aleeta empolampola banna akida nga bajja bo basembera kubanga owa akida entuufu ye wagiwulira asembera asembera abanga akombye kabisi k'enjuki wawulira enzikiza entuufu weeri omuntu akombye ku nzikiriza entuufu tasobola kuva weeri omuntu wawakanya lubaale neyekwa nakkiriza allah faqad istamsaka bil urwati lwuthqa oyo aba amaze okwekwata ku muguwa omunywevu era aba amanyi nti okuwona kwaffe kuli awo abaana bange njagala basaalira awo tayagala mizikiti gya gireeta baseeka kiwato ekizibu kyabwe bukiswa kusonda sente Waiwe na abazisonda na abu kawo na zuzo. Na uswe nga abazisonda. Na itano. Mugi nduku. Omwazi nyake nduku maga mago msajja. Nga uwe. Maseka ya buze woda. Abu baba janoza mchinara. Basi gala mwe chinara. Kumange chinara bangamba chitegula. Swe awako ba wade na nduka. Katunde mwano mbiziki mwevali. Omsajja asoma kutuba na kaba na mazika. Na tani kubba sonza sente. Abe ibiri ibiri mujiwa namba weduwa. Abe itano mujiwa namba weduwa. Kavira genu kuna bakajize katinga. Ano nyenga tumpura mpura. Abako kwa kata mungara unga inga mbuza buza. Na ukira boda boda. Ugendu kumaga maga. Musa mangani ni wano yaliwo. Ndozo ulaje. Musa mangani ni wano yaliwo. Eh? Kweli. Yasaba abikumi, abikumi wanu, abikumi wanu. Eh? Allah. Mane Islamu nubunima wa sajja. Mamu kunyu mizanu ya gado umulabe na ko. Omubuze guwari musilamu wawa. Eh? Omubuze dali yuku wala wako musilamu wala wabadala abiina. Kati idhan, obisilamu siku na mufunyi senti. Siku jia kujubisa. Osobola okusomesa abantu emyaka esatu ng'okyabasomesa tawhid obeera tolina ky'obalyazaamanyiza emyaka esatu ng'obasomesa tawhid yekka obeera tolina ky'obalyazaamanyiza era obeera tolina ky'obafiiriza nti yatufiiriza emyaka egyo esatu kubanga buli nnaku Allah agenda kuleetera abantu abeetaaga tawhid bajjanjabwe bategeere enzikiriza batuuke wa Allah nga baawona ne balitukayo n'amazambi amalala tawhid ow'amaanyi aweewula amazambi tewali akomba ku tawhid wa amanyi nadduka we bamusomeseza era omuntu ayekyawa ku tawhid n'omulyanga aruma amanyo aruma emba akaluubirirwa mumanya ekimbe kyamulya ekimbe kimusenkenya ekimbe kimubala embirizi ekya shiriki kimunywezezza kinaatera n'omukutula kati mtuletira ngo obo busajja sajja obo bino bino musomize bino bya dagala nta ta shiriki 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 mushiriki zemuri abo bayo mango manya o bana ekimbe kya basenkenya baga lokusamba amagulu abiri basambisa abiri asamba mu juma ne ku lomukaga nasumika ye musumisa omukuru kati omuntu amala kutola shahada bwajikakasa bategeze nti kati Allah balali seko ki eswala tano muhadise mu kigambo ekyo eswala tano fihi mulimu anna salawat eswala zino anna salata eswala aazamu wajib baada shahadatain cheche teke ekikulu ennyo oluvannyuma lwe shahada ziri ebbiri qala an-nawawi rahimahullah imam an-nawawi yagamba ma'anahu amakulu gekyo nabbi kyali amugamba innahu يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا يكون إلا بعد الإسلام أتقام شنو يذكر يا جهنم أنت شو تتجهزا أنت أقول أقول أنت بتعندك أقول ميري مجنّا أجوب سلام كنو كونسي تبعينا تشكولا وأقول ربنا ما راح يجيني رب سلام نتجد tebaina togamba muntu siiba matana bakusilamu waliwo omusilamu gwe bangambye era jojo twabadde n'omusilamu Hassan gwe ntira okubeera naye omuwalimu n'atunyumiza oli omugagga w'oli seeka seeka oli yamuleetedde omugagga atali musilamu namuweddwa seka nga awona omugaga omusiraamu bwe yamaze n'amuleetera n'oyo atali musiraamu n'akola ki n'amuweddwa kati seeka bwe yamaze okumuwa edduwa n'agamba ono omusiraamu mukwano gw'ono mugambe atuwe ne ku zaka awe ku zaka awe ku zaka zaka giwa kajibuni oyo seeka weewuuza bamutwale mu kyogero kyawo okumunaaza adde yafuka omwana omuto atandike buto okusoma obusiraamu bwatyo bwe yamugambye mukwano gwe mugambe atuwe ku zaka awe zaka kiyinza ekikuba ekigaja ebintu byokutambula tawa zaka
Matayo Matayo atawe zakai ni yubisilamu Uwila musababi yubi ya chifere Musababi yubi ya chifere Ngayi ngulile pichi pichi Ngulile kayumba Mugambi yubi ya chifere Petumayinti olimbi ya chifere Ni usaba zakai ya yubisilamu Ojisaba atali musilamu Kachiba niwe Abantu wa wetuba gamba Abantu wa banamu namu mba kuata bulala Banayo yubisajja diagala kuata webiti Abasajja baana ab'ensonyi mu maaso eddiini bo bagikozesa nga kamasu kutegulirako bintu byabwe birala oba ateguddaani oba ateguddaani ye tafaayo yaaliwo kutegula naye ategulira mu ddiini Allahu akbar mugamba atuweku zaka eyafitiri zakatul mali zaka kijo musaba yabisolo yabirime ndoboro wajichusa jiteke wamwe mugamba tuwe kuzaka Allahu akbar Allah yine dini yine mwebi sajja kati imamu nayo yagambye nti ekyo kitegeeza omuntu tebamusaba tebamulagira kukola mulimu gwonna gwa mu busiramu okujjako nga asose kukola ki kusiramuka wala yalzam min dhalika alla yakunu mukhatabina biha naye ekyo tekitegeeza nti bwe balagirwa emirimu tegibakwatako bwe balagira emirimu abakaafu baba gibakwatako naye ekyo ekyabalobeddo gikola shahada era ku nnaku lw'enkomerero bajja babuuza ma salakakum fi saqar kiki ekyabayingiza mu muliro saqar qaalu lam naku min almusallin titwali mbasaala walam naku nutimu almiskina ila tuwaite tulisaba naku wakunna nakudhu ma alkhaidhin hatta atana alyaqin tuwaite tulimunsi nga tugomoka bugomosi na bagomoka tuwali mukuyiriba tuwali mukubinkana nansi hatta atana alyaqin kutusu wakufari kufartu kako fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in no kuwoleleza kwa wawoleleza omuntu afudde nga mukafu tekugenda kumugasa kati omuntu nolesha amateeka gano agalagira ibadaati buli lwe bagawulira abakaafu babanga nabo ababagamba timujje naye bw'oba ogenda kukola emirimu gy'obusiraamu sooka shahada wayuzaadu fi adhaabihim bisababiha era bagenda bongera okubabonereza olw'emirimu eyo gye bataakola fil akhira ku nkomerero wasahih اشتوف أن الكفار أن الكفار بكاف مخاطبون بفروع الشريعة أما تيكا غنا قومون دا بل بقو غيرا نو بابا غامبا المأمور به والمنهي عنه ابيارا غيرا نبي عزيز ببقواتكو وهذا قول الأكثرين اشكيش غامبو شابا مني أبا سنغو بونجي انتي أبا غامبا abantu kuyisa obulungi abakadde abakaafu kibatwaliramu bagamba abantu kusaddaaka abakaafu kibatwaliramu bagamba abantu okusiiba abakaafu kibatwaliramu naye ku lunaku olw'enkomerero kigenda kufuuka nsonga ebalumiriza nti ebyo baabyogera nga muwulira ebyo baabyogera nga muwulira newankubadde ezzambi eddene ery'obukaafu byabalemesa okukola ebintu ebyo kati babongeremu bwongezi okubonerezebwa olw'okubanga byalagirwanga nabo bebatwaliramu ng'abantu yagamba nti obayigirize eswala taano mu riwaaya endala nga ze zisaalibwa ekiro n'emisana kubanga eswala mulimu ez'emisana mulimu n'ez'ekiro ithan ebyo etartiibu entuufu mukyala wo gw'owasizza sooka omutereeze mu nzikiriza then otuulire eswala abaana bo sooka obalerere ku akiida entuufu obaggyemu ebyo ebiboozibooza abazadde abakyala bye bateeka mu baana abaana obateeke ku akiida entuufu then oluvannyuma okebere eswala yaabwe ye irshaadu ya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ng'atuma Muadhi e Yamani yamugamba abantu benkutumamu balina irimu bamanyi naye sooka obagambe baawule Allah ekyo bwe banaaba bakimaze ne bakitegeera bagambe esswala tetubikola akisi sooka obagambe okusaala ate oluvannyuma bagambe enzikiriza nedda sooka nzikiriza bwe banaaba banywevu mu nzikiriza emirimu gyonna gizimbiddwa ku akawunti ya shahada oyo atalina nzikiriza alinga omuntu atalina akaunti mu banka n'afuna obuwumbi 30 n'ayingira mu banka n'abagamba sente zange zino muzintereyo muzimbankingire, bamugamba mutya aba banka amuga akaunti yompezeriki namba ya akaunti yeriki nja sikola si singa naye muziteke tezigendayo muzintere zinagana namuga haji wetereze si kugende wali ku kaunti esoka ogulewo si ogulewo akaunti oyokodde si yakuziteekayo butezi. Kati n'omuntu atalina shahada tasaala tasiiba tatoola zaka tetumuyita kutuwa kuki ku zaka kubanga zaka yeteyina weegenda akaunti taggulangawo.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.